คำเปรียบเทียบเรื่องเศรษฐีกับราชโลขอทานครั้งหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพงและกินโยอย่างฟุ่มเฟือยทุกวันและชายอยากจนคนหนึ่งด้วยชื่อราชโลมีบาดแผลเต็มตัวมีผู้ช่วยพยุงเข้ามาหนังที่ข้างประตูบ้านเศรษฐีเพราะเขาหวังจะได้เก็บเศษอาหารที่ล้นลงจากโต๊ะเศรษฐีมากินแม่แต่หมาก็ยังมาเลียแผลตามตัวของเขาต่อมาชายอยากจนคนนี้ก็ตายไปทูตสวรรค์มารับเขาไปอยู่ในสวรรค์ข้างๆอับราฮัมต่อมาเศรษฐีนี้ก็ตายลงด้วยและฝังศพไว้เขาต้องทนทุกเวทนาอยู่ในคุ้มทรมานเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองไปก็เห็นอับราฮัมโยแต่ไกลมีลาซาโลอยู่ข้างๆจึงตะโกนเรียกว่าท่านอับราฮัมครับสงสารผมด้วยกรุณาสั่งลาซาโลให้เอานิ้วจุ่มน้ำเย็นมาแตะลิ้นของผมบ้างเพราะผมต้องทุกข์ทรมานอยู่ในไข่นี้ลำบากเหลือเกินแล้วแต่อับราฮัมกลับตอบว่าจำได้ไหมลูกเอ้ยเมื่อลูกยังมีชีวิตอยู่ลูกมีของกินของใช้ล้วนแต่ดีๆขณะที่ลาซาโลได้รับแต่สิ่งไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้เขาได้ปลาบปลื้มโยในที่ขณะที่ลูกต้องทนทุกเวทนานอกจากนี้ยังมีเหวลึกการโยระหว่างเราทั้งสองควายไม่มีใครจะข้ามไปได้เศรษฐีวิงวอนว่าโอ้คุณพ่อผมขอร้องเทิดช่วยชายลาซาโลไปบ้านของผมที่มีพี่น้องหลายคนจะได้ไปเตือนคนเหล่านั้นอย่างน้อยพวกนั้นจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานในที่นี้แต่อับราฮัมกลับตอบว่าพี่น้องของเธอมีโมเสกับผู้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าคอยเตือนแล้วนี่ให้เขาฝังคนเหล่านั้นเตือนเถิดนั้นยังไม่พอท่านอับราฮัมต้องให้คนที่ฟื้นขึ้นมาจากตายไปบอกเขาเลยเขาจึงจะเปลี่ยนทางดำเนินชีวิตเศรษฐียืนยันแต่อับราฮัมตอบว่าถ้าเขาไม่ยอมฟังโมเสสกับผู้ประกาศพระวจนะทั้งหลายเขาก็จะไม่ขวางคนที่ฟื้นขึ้นมาจากตายมาบอกเขาเหมือนกัน